Ospravedlňujem sa najmä vám, ktorí tam ďaleko vzadu sedíte a nevidíte dobre na tento text, ale nedalo sa to urobiť väčším, pretože som chcel znázorniť aspoň tú štruktúru tohoto dramatického a drastického žalmu, ktorá je veľmi dôležitá na jeho porozumenie. A teda tí aspoň, ktorí to vidíte, a tí, ktorí nevidíte sem, tak iste vidíte do svojich Biblií, tak tam zbadáte, že tých prvých 7 veršov tohto dramatického, drastického žalmu hovorí o tom, že Božie mlyny melú pomaly a občas neznesiteľne pomaly. Počujte, ako opisuje židovský spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Elie Wiesel svoj prvý deň v koncentračnom tábore v Buchenwalde. Nikdy nezabudnem na tú prvú noc, ktorá zmenila môj život na jednu dlhú noc, zapečatenú 7 pečaťami. Nikdy nezabudnem na ten dym. Nikdy nezabudnem tváričky detí, ktorých telá som videl premeniť na dym, stúpajúci k mlčiacemu nebu. Nikdy nezabudnem tie plamene, ktoré navždy pohltili moju vieru. Nikdy nezabudnem nočné ticho, ktoré ma navždy obralo o túžbu žiť. Nikdy nezabudnem tie chvíle, ktoré zavraždili môjho Boha a moju dušu zmenili na sny a moje sny na popol. Nikdy nezabudnem tieto veci, ani keby by bolo súdené žiť tak dlho ako Boh sám. Nikdy. Božie mlyny melú pomaly. No, ak ste si teraz pomysleli, že egyptské otroctvo, o ktorom hovorí vlastne tento žalm, že to bolo pre nás už pred 4000 rokmi, že nacistické koncentračné tábory, o ktorých píše Wiesel, boli pred 70 rokmi, tak vám pripomeniem našu 26-ročnú sestru Sáru Fatimu al-Mutairi, ktorej 24. júla 2008 odrezal jej vlastný brat jazyk a zaživa ju upálil, lebo sa priznala ku Kristovi a odmietla sa za to kajať. Božie mlyny melú pomaly. No a ak ešte aj to Sárino umučenie spred 8 rokov sa vám zdá vzdialené, tak ešte do tretice si pripomeňme znova nášho brata Petra Jašeka v Sudáne, ktorý za to, že pomáhal tamojším kresťanom, bol odsúdený na 17 rokov väzenia. A ešte hovoril, že má šťastie, že nebol odsúdený na smrť. A jeho dvaja bratia, kolegovia, sú stále ešte za mrežami. Božie mlyny melú pomaly. Neznesiteľne pomaly. No preto začína žalmista takým srdcervúcim volaním do neba. Boh pomsty, Hospodin, Boh pomsty, zaskvej sa. Povstaň, sudca zeme, pyšným daj odplatu. Dokedy, Hospodin, budú bezbožníci, dokedy budú bezbožníci jasať? Hovoria rúhavo a vyzývajú, vystatujú sa všetci zločinci. Šliapu po tvojom ľude, Hospodin, utláčajú tvoje dedičstvo. Že takto náš žalm začína, ale tak nekončí. Aj žalmista možno pozná naše slovenské príslovie, že bič práska na konci. A tam teda skočíme teraz aj my, do 20. verša. Lebo Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Verš 20. Či môže byť tvojim spojencom trón skazy, čo pod zdaním práva pácha samú krivdu? Úskočne ohrozujú život spravodlivého a obviňujú nevinnú krv. No Hospodin je mojou pevnosťou, môj Boh skalnou skrýšou. Odplatí im ich neprávosť, ich vlastnou zlobou ich zničí. Zničí ich Hospodin, náš Boh. Takže Božie mlyny melú pomaly, ale isto. To odkazuje všetkým náš žalmista. Všimnite si ešte raz, ak máte pred sebou Biblie, výzvu na konci druhého verša. Pyšným daj odplatu. A potom uistenie v 23. verši. Odplatí im ich neprávosť. Ich vlastnou zlobou ich zničí. Zničí ich Hospodin, náš Boh. Takže celá agónia žalmistu sa odohráva medzi týmito dvoma pólmi. Súdca zeme, daj odplatu. A odplatí im Hospodin, náš Boh. Každý rok na Sviatok stánkov si Boží ľud týmto žalmom, ktorý sme si dnes čítali, pripomínal, ako ich Hospodin vyslobodil z egyptského otroctva. Tak mi dovolte pripomenúť ešte jednu udalosť, ktorú Wiesel spomína z Buchenwaldu. Jedného dňa, keď sme sa vrátili z roboty, videli sme tri šibenice postavené na nástupište. SS-áci nás obklúčili, samopaly namierené na nás. Bežný rituál. Traja väzni v reťaziach. Medzi nimi jeden malý chlapec. Aniel so smutnými očami. SS-áci sa zdali byť nervóznejší ako obyčajne. Obesiť dieťa pred očami tisícov divákov nebola maličkosť. Veliteľ tábora čítal rozsudok. Všetky oči sa upierali na dieťa. Bol bledý, takmer pokojný, len si hrízol pery, ako tam stál v tieni šibenice. Tentokrát dozorca odmietol robiť kata. Zastúpili ho traja SS-áci. Traja odsúdení väzni sa postavili na stoličky. Na povel im dali slučku na krk. Nech žije sloboda, skríkli dvaja muži. Ale chlapec bol ticho. Kde je milosrdný Boh? Kde je? Spýtal sa niekto za mnou. Na ďalší povel prevrátili tri stoličky. Na tábor zaláhlo totálne ticho. Na horizonte zapadalo slnko. A potom nasledoval pochod popred šibenice. Dvaja muži už nežili. Viseli im jazyky, napuchnuté a modré. Ale tretí povraz sa ešte hýbal. Dieťa, ktoré bolo príliš ľahké, ešte dýchalo. A bolo tam asi tak pol hodinu, zmietajúc sa medzi životom a smrťou pred našimi očami. Museli sme sa na ňo zblízka dívať. Ešte stále žil, keď som kráčal pred ním. Jeho jazyk bol ešte červený, oči ešte nevyhasli. Za sebou som počul toho istého muža pýtať sa: pre Boha, kde je Boh? A vo svojom vnútri som počul odpoveď: kde je Boh? Tu je. Visí na šibenici. Toto by sme mohli nazvať drastickou parafrázou Carmen Christi. To je tá pieseň, ktorú prevzal apoštol Pavol a vložil ju do svojho listu Filipanom v 2. kapitole, kde o tom píše: on, teda Boží syn, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí, a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: Ježiš Kristus je Pán. Faraón, vládca vtedajšej svetovej mocnosti, takto odpovedal Mojžišovi a Áronovi na Božiu výzvu: toto hovorí Hospodin, Boh Izraela, prepust môj ľud, aby sa mi na púšti pripravil slávnosť. Faraón však odpovedal: kto je Hospodin, aby som ho poslúchol a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím. Naopak, to príslovečné mlynské koleso ešte pritlačil. Lenže bič práska na konci. A kto druhému jamu kope, sám do nej padne. A preto prišiel aj Exodus 12. Keď nastala polnoc, Hospodin usmrtil všetkých prvorodených v Egypte, od faraónovho syna, ktorý mal sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného zajatca, ktorý bol v žalári. V tú noc vstal faraón, všetci jeho služobníci a všetci Egypťania, lebo v Egypte nastal veľký nárek. Nebol totiž dom, v ktorom by nebol mŕtvy. Faraón ešte v noci zavolal Mojžiša a Árona a povedal im: staňte, odíďte spomedzi môjho ľudu, vy aj Izraeliti. Choďte slúžiť Hospodinovi podľa svojej žiadosti. To preto tá nezlomná viera na konci nášho žalmu: no Hospodin je mojou pevnosťou, môj Boh skalnou skrýšou. Odplatí im ich neprávosť, ich vlastnou zlobou ich zničí. Zničí ich Hospodin, náš Boh. No ak si dnes myslíte, že toto všetko platilo len v tej krvilačnej starej zmluve, tak si pripomeňme slova apoštola Pavla. Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovu súdnu stolicu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal. Preto Kristus, ktorý zasadne na tú súdnu stolicu, uisťuje svojich nasledovníkov: nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu, aj telo zahubiť v pekle. Že Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Nuž, Božie mlyny melú pomaly a isto, ale čo na tom záleží tým, ktorí melú? Verš 3. Dokedy, Hospodin, budú bezbožníci? Dokedy budú bezbožníci jasať? Hovoria rúhavo a vyzývavo, vystatujú sa všetci zločinci. šliapu po tvojom ľude, Hospodin, utláčajú tvoje dedičstvo, vraždia vdovy a cudzincov, zabíjajú siroty, hovoria, Hospodin to nevidí, Jakobov Boh si to nevšíma. Jožo Ráš, to trochu aj vyspievam. Dnes sa aj tak nikam nedovoláš. Boh si ráno zapol odkazovač. Nebo býva občas preplnené. Raz to číslo lásky zabudneme. Nejde o to, že by títo ľudia nevedeli alebo neverili v Božiu existenciu. Oni len hovoria a správajú sa tak, ako keby Boh odišiel niekam preč. Ako keby zaspal. Ako keby Boh nebol. Izaiáš pozná takých dokonca aj medzi Božím ľudom. Hovoria, nech sa Boh ponáhľa, nech urýchli svoje dielo, aby sme ho videli. Nech sa priblíži a príde rozhodnutie svätého Izraela, nech ho spoznáme. Svet patrí arogantným a skorumpovaným ľuďom. Máme s tým skúsenosti na Slovensku, ale aj od Moskvy cez Brusel až po Washington. Malý zlomok obyvateľov sveta neuveriteľne bohatne spredaja zbraní, ktorými sa v najbiednejších kútoch sveta iní zabíjajú. A nie len to. My dotujeme európske poľnohospodárstvo, ale ruinujeme tým afrických farmárov. A preto sa Afrika premieňa na púšť a státisíce jej obyvateľov sa vrhá do Stredozemného mora v nádeji, že nájdu záchranu tu, odkiaľ pochádza ich bieda. Hospodin to nevidí. Jakobov Boh si to nevšíma. Lenže popri týchto globálnych úvahách si všimnime v našom žalme jednu zdanlivo drobnú zmenu. Až do 7. verša hovorí žalmista o týchto bezbožníkoch v tretej osobe. Oni budú jasať. Oni hovoria rúhavo a vyzývajú. Oni šliapú a oni utláčajú. Oni vraždia a zabíjajú. Oni hovoria, Hospodin to nevidí. Od 8. verša však hovorí priamo im v druhej osobe. Majte rozum, vy, tupci z ľudu, vy nerozumní, kedy zmúdriete? Čo chce žalmista povedať touto zmenou osoby? No to, že tí bezbožníci a zločinci nie sú iba v egyptskom paláci. Tí nie sú iba v Kremli, vo Washingtone a v mrakodrapoch Donalda Trumpa, ale aj v Jeruzalemskom chráme. Áno. Aj v Božom chráme bývajú ľudia, ktorí hovoria a správajú sa tak, ako keby Boha nebol. A takých ľudí nazýva žalmista bláznami. Blázon v Biblii totiž nie je ten, čo nemá rozum pri sebe. Blázon je ten, čo nemá Boha pri sebe. Tu v 8. verši ich označuje nielen za bláznov, ale aj za tupcov. Profesor Roháček to prekladá doslovnejšie ako zhovedilí, hovedá. Hoci si nikoho nezabil ani neozvíjal, je celkom možné, že aj ty si jedným z nich. Že ako? Urobil si niečo, o čom vieš, že bolo zlé. Najprv ťa to trápilo. Ale nič sa ti nestalo. A tak si to urobil znova. Ani to si Boh nevšimol. A tak si to urobil znova. A znova. A vždy ľahšie znova. Viem, o čom hovorím. Aj o sebe. Povedali sme si, Hospodin to nevidí. Jakobov Boh si to nevšíma. To je však kolosálna hlúposť. Nepredstaviteľné bláznostvo. Keď toto mne došlo, bol som už 13 rokov kazateľom a 8 rokov predsedom cirkvi. A keď mi toto došlo, tak sa ma zmocnil taký hnus zo samého seba, že som v noci musel niekoľkokrát stať z postele, aby som ju nepovracal. Verš 8. Majte rozum, vy tupci z ľudu. Vy nerozumní, kedy zmúdriete? Či nepočuje ten, kto stvoril ucho? Či nevidí ten, kto stvárnil oko? Či netrestá ten, kto karhá národy? Veď on učí človeka múdrosť. Hospodin pozná zmýšľanie človeka. Vie, že je len číra márnosť. Všimnite si záver 8. verša. Vy nerozumní, kedy zmúdriete? Mám všelijakých teologických titulov pred menom aj za menom viac ako písmen je v mojom mene. Ale ani tie ma neurobili múdrym. Verš 10. Hospodin učí človeka múdrosť. Božie mlyny melú pomaly a isto. Čo na tom záleží tým, čo melú po svojom? Ako odpoveď zmením rážové slova. Boh si nezapol odkazovač. A preto jeho číslo nezabudnime. No a tak sa dostávame k jadru, či k hlavnému zámeru tohto žalmu. Božie mlyny melú pomaly a isto, ale čo na tom záleží tým, ktorých tie mlyny melú? Verš 12. Blahoslavený, koho ty, Hospodin, karháš. Vyučuješ podľa svojho zákona, aby si mu doprial utíšenie v zlých dňoch, zatiaľ čo bezbožníkovi sa kope jama. Veď Hospodin svoj ľud nezavrhne, neopustí svoje dedičstvo. Na súde opäť zavládne spravodlivosť. Pôjdu za ňou všetci, čo majú úprimné srdce. Kto sa ma zastane proti zlosinom? Kto sa postaví za mňa proti páchateľom bezprávia? Keby mi nebol pomohol Hospodin, takmer by som sa bol ocitol v ríši ticha. Keď hovorím, noha sa mi kolže, tvoja milosť ma podopiera, Hospodin. Keď mi príval starosti zviera vnútro, tvoja útecha dušu mi oblaží. Nielen centrom, ale aj jadrom a hlavným zámerom tohoto žalmu je 12. a 13. verš. Blahoslavený je, koho ty, Hospodin, karháš. Vyučuješ podľa svojho zákona, aby si mu doprial utíšenie v zlých dňoch, zatiaľ čo bezbožníkovi sa kope jama. To je dobré, že Božie mlyny melú pomaly a isto. Ale čo na tom záleží tým, ktorí sa nachádzajú medzi jeho mlynskými kameňmi? Pre jedných nič. Šalamún píše už dávno, že keby si blázna aj tlčikom mažiari utlkol, bláznostvo ho neopustí. Je fakt, že mnoho ľudí sa tvárou v tvár utrpeniu zrieklo Boha. Iní sa však práve vtedy ešte viac primkli k Bohu. Ja to neviem dokázať, ale sú správy, ktoré naznačujú, že spomínaný Eli Wiesel sa obrátil k Bohu. Sáru Fatimu, ktorú som tiež spomínal, zamkol jej brat v izbe a dal jej 4 hodiny, aby si to rozmyslela a zriekla sa Krista. Ona si však bola istá, že Božia milosť stojí za to vzdať sa všetkého. A preto si zvolila radšej Ježiša. Radšej ako tento život. Jej brat jej vyrezal jazyk, ale v jej počítači zostali z tých posledných hodín ešte tieto slová. Píše: Mesiáš hovorí, blahoslavení sú prenasledovaní pre spravodlivosť. A oslovuje svojho brata: tvoje hrozby sa ma nedotýkajú. Do smrti som kresťankou. Ježiš je môj pán a on je najlepší ochranca. A do tretice vám prečítam ešte úryvok z jedného odkazu, ktorý napísal Peter Jašek zo sudánskeho väzenia. Porozpráva nám to o 3 týždne sám tu. Vďaka Bohu. Píše: Pán mi dáva prožívať svoji blízkosť skutečne obdivuhodným spôsobom. Ani mi to nepřipadá, že jsem ve vězení medzi podvodníky, drogovými díleri či vrahy. Jeho prítomnosť projasňuje temná rána ešte pred rozednením. Za poslední 2 mesiace se hodne zmienil námět mých modliteb. Pán mne vede k modlitbám za mé pronásledovatele, za vyšetřovatele tajné služby, za prokurátory, za soudce i za dozorce. A tak se modlím, aby se jim pán dal poznat jako spasitel, pán a Bůh. Po takových modlitbách prožívám neskutečnou záplavu Božího pokoje a radosti. Nadpriemerne veľa som vám tu dnes citoval skúsenosti iných. A robil som to preto, že všetky tieto veci sa oveľa ľahšie vravia, ako spravia. A to najmä nám, ktorí sme sa vyspali dobre v našej posteli, dobre sme sa naraňajkovali a už sme aj stretli svojich priateľov v krásnom jarnom dni. A keď sme už dnes pri tom múdrosloví, tak mi dovolte ešte jedno slovenské príslovie, ktoré sa týka najmä mňa. Ohýbaj ma, Janko, mamko, dokiaľ som ja Janko. Keď ja budem Jano, neohneš ma, mamo. Musím sa vám priznať, že aj keď som bol Janko a už som Jano, Nikdy som ja svojej mame toto príslovie nepripomínal. Lebo keď ma ohýbala cez kolená, tak sa mi to veľmi nepáčilo. A Božie slovo tomu aj rozumie, keď nám v liste Hebrejom 12. kapitole pripomína ako synom. Syn môj, nepohrdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa karhá. Lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna. Pravda, nejaká prísna výchova v tejto chvíli nezdá sa byť radostná, ale trpká. Neskôr však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. A tak, zdá sa aj tebe, že Božie mlyny melú príliš pomaly? Ak áno, tak si pripomínaj to, na čo vo veľkej agónii prišiel aj náš žalmista. Blahoslavený, koho ty, Hospodin, karháš, vyučuješ podľa svojho zákona, aby si mu doprial utíšenie v zlých dňoch, zatiaľ čo bezbožníkovi sa kope jama. Veď Hospodin svoj ľud nezavrhne, neopustí svoje dedičstvo. Amen.